Кой е най-хубавият ви детски спомен?
Мисля, че не съм била щастливо дете, а съм имала много проблеми. Винаги съм мечтала да ме откраднат и когато успявах да си въобразя това нещо, да си го представя, тогава ставах много по-поносима. Този купнеж по невероятното, по измисления живот изигра роля в това да стана писател. Но така и не се случи да бъда открадната като дете, а се случи едно интересно събитие. Аз винаги, когато ходех с майка ми, държах дръжката на чантата й и веднъж в аптеката улових не нейната, а дръжката на чантата на една друга жена и всъщност аз тръгнах с нея. Вървях, а жената поради някаква причина нямаше нищо против и всъщност аз изведнъж бях решена с нея да изляза в широкия свят. За съжаление, по високоговорителите се чу зов, предупреждение, че изчезнала 5-годишната Ева Банки и хората започнаха да ме сочат с пръст. Не стигнахме далече.
А какво си спомняте от комунизма в Унгария?
В Унгария мнозина все още си спомнят с умиление за комунизма и предполагам, че в един световен град не може да е бил чак толкова потискащ този режим, най-вече заради мащабите на града. Но аз от този период през детството си имам възможно най-неприятните и най-задушаващи спомени. Тази непрекъсната всекидневна посредственост беше много потискаща. Един от най-потискащите спомени беше този, че всички лъжат и то не по принуда, не поради интерес, а просто така. Думите бяха откъснати от своите понятия и всеки живееше в някакъв изпълнен с напрежение свят. Някак си действителността, съзнанието на хората беше ирелевантна по това време и никой не назоваваше нещата с истинските им имена. Много потискащ период беше за мен комунизма.
Какво най-много ви липсваше от свободата по това време? Нещо, което много сте искали да имате тогава.
Ами като момиченце желаех секс. Имах нужда от секс. В онова лъжовно общество още нещо, което мразех. Тази прикрита еротична задушевност на зрелия социализъм, която и във филмите на Милош Форман може да се усети. Или в чешката нова вълна също. Най-много липсваше достоинството на мен и на обществото. Например, това, че към всякакви западни стоки изпитвахме някакво преклонение. Например, към един шоколад в ръцете на чуждестранен турист. И тази липса на достоинство беше непростима в онова общество. С моите приятелки непрестанно си разправяхме историйки с еротичен привкус. Най-вече заради това, че бяхме много добре възпитани момичета и не можехме да останем насаме с момче в стаята. И в същото време се срамувах, че любимото ми четиво е Война и мир, защото аз много го харесвах. Това някак си беше липса на култура на чувствеността.
А като автор, имате ли усещане за несвобода?
Да.
Къде я чувствате?
В Унгария. И в днешно време има много теми табу. Като че ли целият културен живот се основава на някакво противоборство, един вид гражданска война. Например, което е характерно според мен и за България. Ако ти се числиш към дадена група или общност, нямаш право да говориш на друго място, еди какво си.
Това изморява ли ви, обижда ли ви?
Книгата ми Златно везмо и от тази гледна точка е един роман, който разрушава табутата, защото от една страна в нея се говори за живота на един светец, от друга страна има препратки към популярната култура. Заглавията на циклите са взети от Матрицата, известния филм. Това е просто една игра с рушенето на табута.
Преподавате световна литература след демократичните промени. Имате ли усещане, че все още има граници между изтока и запада в литературата? В такъв смисъл, че на вас могат да гледат като на автор от бивша източна Европа. Равна ли се чувствате с западните си колеги?
Да, това е сложен въпрос. Аз съм източноевропейка. Вече съжалявам, че, например, първия ми роман «Дъждовен град» не съм го писала на испански език и тогава концепцията му по съвсем друг начин щеше да бъде. Но всъщност аз го започнах на унгарски. Понеже пиша на унгарски, затова пиша като източноевропейска писателка. Така ме възприемат, това сочи опита ми. Това вече е и друг въпрос, че в очите на един западноевропеец, една източноевропейска писателка, трябва да отговаря на определени литературни очаквания. Би било много хубаво, ако можех да пиша техните текстове. Аз възприемам това, че съм източноевропейска писателка, но какъв трябва да бъде един писател от източна Европа? Това е моя задача, която аз трябва да формулирам. За нас в това отношение пример за подражание са латиноамериканските писатели, които сами са изградили начина, по който искат да бъдат възприемани от целия свят, без да се нагаждат към западния стереотип. Докато мога да преценя да формулирам какъв трябва да бъде един източноевропейски писател, аз си оставам източноевропейски писател. Разбира се, писането на романи не е само техническа работа. Аз няма как да бъда австралийска писателка, защото не съм живяла в Австралия. От тази гледна точка съдбата ми е предопределена. Забелязвам известни различия между самите източноевропейски автори, които биват подчертавани или изкуствено създавани, защото пред западното общество би трябвало да бъдат представени едни автори за сметка на други. И като че ли винаги се налага да създадем нещо по-екзотично за западното общество. Това, разбира се, е съвсем недемократична работа. От друга страна, забелязваме, че в съвременното европейско общество има един вид властови контрол. Виждаме, че парите са съсредоточени в западния свят. Големите хонорари, големите пари, които се отделят за литература. И това като че ли е от прерогативите на властта. Кой може да се добере до западната литературна сцена, защото там са големите пари. Аз преподавам и творческо писане и уча възпитаниците си на следното, докато още не са остарели колкото мен. Още 20 годишни млади да се опитват да пишат проза на испански и английски език, за да бъдат по-свободни и независими. Това не го казвам от материални подбуди. В моя приятелски кръг никой не пише за пари. В това отношение наш пример може да бъде апостол Павел, който се е гордял, че никога не е приемал пари. В събота е основал християнското. Една събота е достатъчна за цялата седмица. Защото отвътре е бил свободен и просто е вършил работата си с достоинство.
Какво послание бихте отправили към българските читатели?
Само да довърша предната си мисъл. Ако искате да живеете от писане, то научете езици и пишете на чужди езици. А към българските читатели. В България съм от 18 часа и толкова ме очарова непосредствеността на хората, тази топлота и това любопитство, които установих на тази вечершната ми премиера. Сега се чувствам леко опиянена от настроението. Какво мога да кажа след толкова кратък престой? Единственото, че трябва да се гордеете с вашата топлота и непосредственост, с прямотата.